Evanđelje dana s tumačenjem.
Čitanje iz Svetog Evanđelja po Mateju. U vreme ono pristupiše Petru oni što kupe didrahme i rekoše: Zar učitelj vaš ne daje didrahme? Petar reče: Daje. I kad uđe u kuću, preteče ga Isus govoreći: Šta misliš, Simone? Carevi zemaljski od koga uzimaju porez ili carinu? Od svojih sinova ili od tuđih? Reče mu Petar: Od tuđih. Reče mu Isus: Znači, sinovi su oslobođeni. Ali da ih ne sablaznimo, idi na more i baci udicu, i koju ribu prvu uhvatiš, uzmi je, i kad joj otvoriš usta, naći ćeš statir, uzmi ga, te im podaj za mene i za sebe. U onaj čas pristupiše učenici Isusu govoreći: Ko je dakle najveći u carstvu nebeskome? I dozva Isus dete i postavi ga među njih i reče: Zaista vam kažem, ako se ne obratite i ne budete kao deca, nećete ući u carstvo nebesko.
Danas, draga braćo i sestre, u 10. subotu po duhovima čuli smo evanđeljsku priču iz Svetoga Evanđelja po Mateju, u kojoj se govori o moći vere i o čudesnom ulovu ribe od strane apostola Petra po Hristovoj zapovesti. Evanđeljska priča počinje hronološkim datiranjem Hristove propovedi. Sveti evanđelist nas naime izveštava da se Hristos zajedno sa svojim učenicima nalazi u Kapernaumu, u glavnom galilejskom gradu, koji je ujedno bio grad gde je Hristos najviše propovedao i boravio. Tu dakle u Kapernaumu svetom apostolu Petru prilaze sakupljači novca za hramovne potrebe i pitaju ga: Zar učitelj vaš ne daje didrahme, to je grčki novac koji se koristio u vreme Hristovog boravka na zemlji kao zvanični novac Rimskog carstva? Ovdje je naime reč o jednom veoma starom običaju i praksi, da se za svakoga prvorođenoga Jevreja plati porez od 2 drahme. Tako su dakle, po njihovim običajima, svi jevrejski muškarci koji su napunili 20 godina i više starosti bili dužni da plaćaju svake godine po 2 atičke drahme za potrebe hrama i bogosluženja. Budući dakle da je Hristos bio prvorođeni, a i punoletan, od njega se zahtevalo i tražilo da plati porez sveštenicima za hramovne potrebe. Interesantno je da sami poreznici, po tumačenju blaženog Teofilakta, osjećajući stid i sram od samoga Hrista, ne obraćaju se lično njemu, nego pitaju apostola Petra. Na ovo njihovo pitanje, kao što vidimo iz svete evanđeljske priče, sveti apostol Petar daje pozitivan odgovor, a odmah posle toga u nastavku sam Hristos kao sveznajući Bog obraća se Petru, iako mu ovaj ništa nije rekao, sa pitanjem: Da li treba sinovi carevi da plaćaju porez ili su oslobođeni od njega? Obzirom da je on kao sin Božiji i car nebeski, onda on ne treba da plaća porez svome ocu. Međutim, Hristos odmah u nastavku evanđeljske priče govori Petru da ode i da uhvati ribu u moru u kojoj će pronaći novac i da plati porez, kako ne bi ih sablaznio, jer nisu mogli da shvate da je on istinski Mesija Hristos. Hristos dakle ovde snishodi njihovoj slabosti i iz ljubavi prema njima, da se ne bi sablaznili, sagrešili, plaća porez. On nas na taj način i ovakvim primjerom uči kako da postupamo i mi u sličnim situacijama. Bolje je da ponekad snishodimo slabostima ljudi i da ih ne sablažnjavamo kako bismo ih lišili osude i greha. U taj čas, po rečima svetoga evanđeliste, Hristu pristupaju njegovi učenici sa pitanjem: Gospode, ko je najveći u carstvu nebeskome? Oni žele da saznaju ko je taj i kakav treba da bude čovjek da bi bio najveći u carstvu Božijem. Da li je to čovjek koji je ukrašen moralnim vrlinama ili čovjek koji ispunjava i rečima i delima sve zapovesti Božije? Na njihovo pitanje sam Gospod Hristos poziva jedno dete i postavivši ga među njih odgovara im: Zaista vam kažem, ako se ne obratite i ne budete kao deca, nećete ući u carstvo nebesko. Koji se dakle ponizi kao dete ovo, taj je najveći u carstvu nebeskom. Gospod dakle uzima jedno dete i zagrlivši ga, ističe ga sa jedne strane kao primjer neznatnosti kojoj čovjek treba da se upodobi kako bi ušao u carstvo Božje, a s druge strane kao simbol nejakih kojima treba da služi rukovoditelj, ali i svaki hrišćanin ako želi da bude veliki i prvi u carstvu Božjem. Isus Hristos ovdje ne pokazuje dete samo kao objekat prema kome treba da bude usmjereno djelovanje njegovih učenika, nego kao i subjekat koji treba da deluje na vjerujuće, kako bi mu se i sami ljudi upodobili. Dete, budući nejako da se uzda u samoga sebe i da se stara o sebi, ima savršeno povjerenje u starije, očekujući od njih sve, te stoga predstavlja obrazac hrišćanske smirenosti i krotosti. Hristos dakle ovdje ne misli samo na dete kao doba starosti, nego prvenstveno na njegovo ophođenje i na krotost koju sva deca posjeduju. On također vidi u svakom odraslom čovjeku izgubljeno dete koje treba ponovo pronaći da bi čovjek u Bogu video oca i da bi od njega sa pouzdanjem i blagodarnošću primio na dar carstvo Božije. Amin.